Buku lya Ahende lya Mose lyetawo etomelo. Chapitre ya 10 yahendela esambele. Ejakelo kolambo alochumba. Koche ejakelo ka utamba wolongo. Utale atoka woyale kubita chanu. Ndo wekeke ato kubita chanu. Ejakelo kayale la achuko anaipopo. Weme mato ochalolongo ayoyala kubita shatu. Koche zeke ila achuku anei wosamani ledyakelo. Koye kombe la ohotela. Koche mpuke yo ohotela ya minyaka otoko. Koche diangoche diolimu wedyakelo la ohotela. Kaso yato alonga wafuku ato. Nsomo yato ndo pusu ya poso ya kalanga. Koche ndo lokala lo hotela. Koje ashingo anei wo hotela lo achuko alo anei. Koholo ya lokala la china donyo wedia kilo dia lonjala la tei atei wedia kilo. Koche esembe wolongo nedia ediakelo. Kowe kumbe lo hotela. Koso me esembe la ashingo. Ko esembe ako. Kawoyale wedi ako ehendi. Wediakelo. Da vo kiembaka. Koche ediakelo la abaya. Kokicheke huela la atei. Kokiche oko akamamanya. Lokungu. Sekedia etemelo kadi pema. Koche sekedia etemelo kadi pema. Kohane ahondo. Wakachama leshinga. Wali nene wololo. Luleke laladiko diankushi. Otale awedi otoi. Kawoyale kubita lukama. Dihondo dia wedi ako. Kadoyale akumi ahende. Ndo dikichelo diadyo akumi ahende diyo hotela. Kele tokohota dikoho la tosembe tato katoyale tafesa. Koche popo ndo leke langela nkoshi. Otale adyo wampane ahondo kawoyale kubita lukama. Dikoho kadoyale akumi ahende. Ndo dikichelo dajo kadyo hotela akumi ahende. Tokohola dikoho. Talo sembe tato katoyale tafesa. Bekeke walokombola seke wapane ahondo luleke lejelo. Kawoyale kubita akumi atanu. Kamela dikoho dikumi. La dikichelo dadyo dikumi. Wekeke wa seke la wele lolo leke lo chale hotwelo. Kawoyale kubita akumi atanu. Otale wa hondo. Wampane wedi omochi wa soko. Kawoyale kubita dikumi la chano. Kamela dikoho dadyo sato ndo. Dikichelo dadyo sato. Otale wa hondo. Wapane wedi okina wa soko. Kawoyale kubita dikumi la chano. Kamela dikoho dadyo sato. La dikichelo dadyo sato. Woke wapane di hondo. Dia la soko. Dia seke. Kawoyale kubita akumi ahende. Kamela dikoho dadyo nei la dikichelo dadyo nei. Koche dihondo diako la yeshinga wololo wedi mawanga ngayi ndo watelele. Dihondo diako kadyo yale la sango wa lotela. Dikoho che dialo chimba watseke kadyo jame tosembe tafesa. Tokoho tadyo, kadyo yale tafesa la dikichelo dadyo diyo hotela. Otale waseke jo temelo ka woyali kobita lukama wekeke ajo kobita akumi atano ndo wemema walo kumbu kubita chanu dikichelo kado yale jo hotela la ahondo kawo chame la ishinga wololo wali nene diango che joli muwa etemelo kadipema seti che ya lokombo la seke kado kayo yale o hotela oto elamelo katala kotele asezerele diavo ke laka esoka mbele cho dia pechaka osa tala diako kajo chikala ke lolo dule sanganelo la dipema lanja di hondo dele la ntundo komeni arona la anande kawudi la make la ntundo kala toyalaka o makadi kolo e jando penju e sok ele oso ele olembe waponjo wayuhumba asezariele namaka lulolonga la lolonga.